Ho entina aminao mpiaino ao anatin'izao vaovao zao ny fanazavan'ny tompony andraikitra momba ny disadisany isy nandritra ny hetsika nataon'ny UPR tany Fianarantsoa. Nanamafy ny fahavononan'ny rotsaka fidinao solombavim-bahoaka amin'ny distrika ny Manjakandriny dokotera Fidy Barniaina, lalana iray atongavana amin'ny fampandrosoana ny distrika ety, ny fanomezana fahefana ny eny fotony mba hamatra ireo laharam-pahamehana raha ny fanazavany. Ny voaka kosa ny didim-pitsarana ka ny ampirotoana an-tranomaizina indray ny sazin'ny mbola rajona noho ny fikasahany andositra ny fonja. Any ivelany mety hitarika any amin'ny ady lehibe fahatery ny fikasahan'ny tandrefana mpiditra ny tafika ny any Ukraina ho ny mpitondra teny ny masovoan'ny Rosia any Frantsa. Jean-Marc sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena no hisantarantsika ny fiarahana amin'izao atoandro izao nahazovana tato ato ny fipartahan'ny horonantsary izay miendrika fifamaliana teo amin'ireo mpanao politika avao Fianarantsoa. Atranga farany tamin'izany ilay fifamaliana teny an-tapiazo nandritra ny hetsika no karakarain'ny UPR tao Fianarantsoa tao. Nitondra fanazavana sy nanitsy ny vaovao ny paritakiny Andriamatoa Rakotony Ainapety tsy mpikambanao amin'ireo vondrona manonana ny filoha velivelo izy ilay hita tamin'ny sary izay nikasaikasa tanana. Nambarany noho izany fa tsy marina ny filazana sy ny fanele izany ny vaovao fa miady hatrany ny UPR sy ny TGV ao Fianarantsoa. Mampita ny vaovao Michel Andriantsoa.
Toerina sy ahintsy sy ny filazana fa miady hatrany ny UPR, io no noresahan'ny Andriamatoa Petra Rakotoniaina manoloana ny horonantsary miparitaka any amin'ny Facebook tamin'ny fety ny lady lasa teo teto Fianarantsoa. Namafisiny fa tsy UPR iny olona hita nampiakapeo teny ambony senina iny sady tsy TGV ary tsy tao anatin'ny komity nanohana ny filoham-pirenena fa mpanolotsaina kominaly. Efa ny fanarahana tampitandro filaminana ny OMC ny fandaminana tamin'iny fety izay nisorana nivoaka ny Fianarantsoa iny fa olona iray ihany ny mikabary. Ho rahantsika moa ny fanazavana Andriamatoa Pety Rakotoniaina.
Tena ialala sy ny katolany amintsika vahoaka ny Fianarantsoa. Miala sy miala sy fa savy aminay herindroa. Miala sy miala sy. Eto dia milaza amintsika vahoaka eran'i Madagasikara fa monsieur Hazatoky de tsy UPR. TGV sy ao anatin'ny komity, sy tao anatin'ny komity nanohana ny président Andry Rajoelina. Monsieur Hazatoky de conseil communal ary ao anatin'ny ekipan'ny steny. Ka eto dia toerinay ny filazana fa ary ahisinay fa hoe niady an-tragno ny UPR na ny TGV.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio tsiry Fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy tany Fianarantsoa andrasantsika ny mety ho toy ny fanazavana mifandraika amin'izay fanazavana nety ny tompony andraikitra ny karakara ny lanonana tany Fianarantsoa izay fa nanamafy ny fahavononany irotsaka fidiana ho solombavim-bahoaka ao anatin'ny distrikan'ny Manjakandriana kosa dokotera Fidy Barniaina. Fanapahan-kevitra efa nohalalininy izao andraisany anjara amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka amin'ny 25 Mei izao raha ny fanazavany. Nomariny fa tena azo atao tsara ny mampandroso ny Manjakandriana izay distrika somary tara amin'ny fampandrosoana raha oharina amin'ireo distrika hafa. Tsy vaovao amin'ny distrika Manjakandriana moa dokotera Fidy Barniaina satria mpitantana ny kômina Ambohibao Sud ao anatin'ity distrika ity izy. Manazava ny Antony Rotsahano kandida amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka ity ben'ny tanàna amperinasa ity dokotera Fidy Barniaina.
Ny antony aloha any de na solombavim-bahoaka io a na ben'ny tanàna io a itoerina tolo any zany fa toerina fanamanao asa fanompoana nateraka natao ifanampy zanak'olombelona manana anjara bikan'izany a ny tenako ary pentana efa intelo voafidy to Ambohibao Sud distrika Manjakandriana natsapan'ny fahorin'ny olona, natsapan'ny zavatra tokony ho atao anampihanan'ny olona, natsapan'ny fampandrosoana tokony mbola azo atao a de nieritreritra hoe tsy Ambohibao Sud ihany fa alohandray hitanina amany distrika ndray manontolo zay le fampandrosoana zay.
Efa manana paikady siviana iatrehana amin'ny fampandrosoana ny distrika Manjakandriana dokotera Fidy Barniaina raha ny fanazavany. Lalana iray atongavana amin'izany ny fanomezana fahefana ny eny fotony mba hamatra ireo laharam-pahamehana ahafahana mampivoatra ny distrika ny Manjakandriana. Mitoy ny fanazavany.
Isaonan'Andriamanitra ny nampiany tanàna tenako ny telo voafidy to Ambohibao Atsimo a ely zany a ary zay le fe-potoana ela ny fampikasoana tamin'ny vahoaka zay tsy andreny didipoatra foabeny koa natao faharoapolo taona lasa reny natao a misy amin'ireny zao fa niteraka ny amin'nysotsika amin'ny teny zao a misy andreny fitsaboana mamepona atao ny sakilady ariva fanaovana ekografia Ambohibao Atsimo ireny a ireny a nafana daholo natsapa ny filan'ny vahoaka fotiny nafana natsapa marary ny vahoaka Zay taona maromaro ny rana tamin'ny voky izay a, karazana fanefena nahitana ny zavatra tokony atao, nahitana ny fampandrosoana, nahitana ny filan'ny voka sy hozaraina koa amin'ny manjakandriana iray manontolo. Tonga zany zao ny fotoana hoe hitondrana izay fampandrosoana izay eo anivon'ny manjakandriana iray manontolo, hizarana izay fampandrosoana hita tao amin'ny kominim-boatsimo izay manerana ny distrika. Fa nakoatran'izany dia fitiavana koa baika an'izy hoe efa ampofoana zany fitiavana distrika manjakandriana, efa ampofoana hoe inona ny azo atao ifanampiana, inona ny anjara brikazo entina mba hitondra fanamevanana ny tsirairay avy, hitondra fiainana metimety kokoa ho anisambatan'olo. Ary zany tsy hoe resaka fotsiny zany fa zavatra azo taterahana la izy, ary efa natao koa la izy tao amin'ny komina misy ny tena, ary efa eo daholo mipaikady ny ho atao sy ny fisin'ny famatsiam-bola, akoatra ny famatsiam-bola fa mbola hotrandrahantsika akoatran'izay ho fampandrosoana n'la distrika manjakandriana.
Efa maromaro moa ireo milaza ny rotsaka fidiana ao anatin'izay fifidianana amin'ny solombavam-bahoaka, fifidianana solombavam-bahoaka ho atao ny 20 Mei ho avy izay, ny antoko politika samihafa manerana ny nosy. Fa etsakilan'izay mbola misy ihany koa ireo tsy mirona loatra amin'ny fiatrehana ny fifidianana tsy hitondra ho amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara mantsy ny fanatontosana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka, hoy ny teo anivon'ny antoko SFDM izay ao anatin'ny vovonana Cellule Diovy Madagasikara. Tsisy fifidianana marina eo fa izay tia ny mpitondra na izay miara-tia mpitondra ihany no ho tafapetraka eo, raha ny fanazavany ny filohan'ity antoko ity, ny fananganana ny sehatry fampitiniana anovana ny lalam-pandrenana fahana miroso any amin'ny repoblika fahadimy no vaaolana ho an'ny Madagasikara, raha ny sosokevitra sy ny fanokevitra nentiny ny filohan'ny antoko SFDM Bianjara Paul.
Ndoa atao le vonom-pirenena ho andiniana inona ny lalam-panorenana mifanitsy tsara amin'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy, ka isiny fampandrosoana mirindra ary miara-miainga avy amin'ny faritra, ary tompo mpahefana ny olona amin'ny faritra fa tsy bekony ny fanjakana fo be fotsiny. Ary ahoana ny fomba andaminantsika ny fitantana ny harena fa tsy anjakizakan'ny olona manao fivarotana harena antsokosoko eto Madagasikara, fa mba ny voaka malagasy tena tompony ny sitraka azy. Zay ne le solution. Aminay zany tsy solution ny fidirana anatin'io, tsy maintsy resy ianao namanam-bola ary raha tsy hoe hiara sakafo, hiara anao kopikisasahana, hoe tsy azo avela manjaka tokana izy, zany hoe tsy azo avela mihinandrera, zay ny fahitana ihany zany. Aleo zay mba hihinana koa, arinao koa ne tsy ahavita lahalany firy eo, fa tsy maintsy mangataka amin'ny andro rajoelona anao hoe mba home depute 50 de home 20 de ekene le CNI efa nalonay. Tsisy zavatra miova ho an'ny voaka malagasy any fa de hoe kopaka isasahana tsy miditra amin'izany, fa de aleo tsika hiditra amin'ny 5e Republika.
Efa voaresaka teo ihany ny vomeram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana de andro faharoa amin'ny fiorana tanterana ny Johannesburg izay andraisan'ireo firenena misy 800 ao anatin'ny SADC miampy ny vondrona afrikanina sy ny CENI rehetra ty afrikana io. Mitarika ny delegasion'ny CENI avy eto Madagasikara amin'izany moa ny 15/3 Andriamatora Zafimamonjy laza ifantohan'ity fionana ity ny fandiniana ireo torolalana eo amin'ny aitao arakajomirindra sy ny tambazotra sosialy amin'ny fifidianana aty Afrika, tanjona ny ametraka paikady entina manatsara ny lafiny serasera eo amin'ny fifidianana. Maharitra 3 ny fionana ka ifarana rampitso alakamisy zany. Fa natomboka ofisialy omaly 7 Febroary kosa ny tetikasa momba ny statistika paritra eo anivon'ny SADC, tetikasa antsoina hoe StatCap 2 izy io, ary vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola hatrany amin'ny $15,000 ka natao anamafisina ny fahaiza-manao ho an'ny antotany. Isan'ny teboka iray lehibe ho tanterahan'ny sampandraharam-pirenena misana ny antotanisa na ny Instat ka iarahany amin'ny governement ny fanisana fobe mba hahafahana mahazo ny antotanisa hatrany amin'ny farany ambany indrindra. Ny fanindran-dalana tamin'ny fanomboana io tetikasa StatCap 2 io, ny famoahana ofisialy ny vokatra UPM 2022 2022 izay farana ny 2023 Oktobra 2022 manazava momba izay ny tale jeneraly ny Instat Ndrimitsara Jean-Baptiste Tarzan.
Si composante anakitelo ny stade capteur voalohany ny harmonisation ny statistika mba hitovitsika fomba fijery zany satria raha ohatra ka samihafa fomba fahitantsika ny statistika dia mety alahirana zay. Dia faharoa ny complet les lacunes en données, io zany dia résultat zay fahitana taoriana ny diagnostika système statistique national. Dia nampiseho a ny hoe misy tsy fahampiana kely zany tsika amina resaka ingénieur surtout analyste statisticien zany no tena tsy ampy dia ao anatin'izay zany a ao faharoa koa zany mazava ho azy a le utilisation le données le défaut de couverture zany satria irahantsika malala Madagasikara ngeza be a dia mila miatendre jusqu'any amin'ny niveau le plus fin zany tsika farany lavitra indrindra dia tsy fahampiany données ao anatin'izay zany dia mila micomplet azay tsy fahampiana données zay a fa io ihany koa ny qualité de données zany tian'izay a tsy maintsy prévoir zany zay ny collecte de données zany mila mafisina surtout fa ny analyse ihany koa dia ny analyse moa zany mazava ho azy a ny mila manampo zany a analyste ingénieur statisticien. Dia ny fahatelo zany dia ny resaka gestion de projet ka le resaka gestion de projet eto a tsy hoe stade cap reny no le hoe projet zany no tantanana fa tsy izay fotsiny fa le composante fahatelo zay a dia ahitantsika ihany koa hoana ho an'ny nivoany iny stade ihany koa zany a dia tsy maintsy manana ny manuel de procédure zay zany tena zavatra ngeza be indrindra mba ao anatin'izay manuel zay dia izay moa anatin'ny resaka bonne gouvernance zay a e transparence.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ny ampy roa taona an-tranomaizina indray ny sazany mbola rajona araka ny didy navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany eny anosy omaly didim-pitsarana tamin'ny fampangana zonikasandositra ny fonja tamin'ny volana aogositra 2020 marina fa efa niakatra fitsarana tamin'ny 5 janoary teo ity raharaha ny ampanganany mbola rajona ity raha tsy aivina nanana fahazahoan-dalana ivoaka ny fonja mandritra ny 3 andro noho ny raharaham-pianakaviana ity mpandraharaha akaiky ny fitondrana andriamatoa rajona mampianina erity tamin'ny volana aogositra 2020 io fahazahoan-dalana avy amin'ny mpitantana ny fonjan'ny merisy atosika nitazomana azy ary narahana mpiambina izy ny voaka tao nitsidika tampoka ny fonjy io nefa ny minisitry ny fitsarana tamin'izany fotoana izany ka nahita fa tsy tao an-toerana andriamatoa rajona ambola nasainy nametraka fitoriana amin'ny fikasana andositra ny fonja ireo tompony andraikitra tao ny mpisolo vavana andriamatoa mbola rajona izay nilaza fa nanara-dalàna io fivoahanany fonja noho ny antony raharaham-pianakaviana io na isy moa ireo pomba sy ny olona akaiky an'ity mpandraharaha ity nilaza fa antsojay sy fanapaha-kevitra politika no mbola antony hitazomana namponja ity mpandraharaha akaiky ny fitondrana teo aloha ity fa ao anatin'izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonin'izay hatrany dia dahalo misa telo no lavon'ny zandary ary hitratehaka ny basy mahery vaika kalaknikov iray sy basy vitagasy iray omaly alina teny amin'ny fokotany mandrosoa kômina nosy ala distrikna ambotratrimo sahabo 5 kilometra hatramiala ny tompoparitry ny zandary no nisehoany zany tsy tanteraka ny fanafihana saika ataon'ireo andian-jolahy ireo voalaza fa nahazo antso avy amin'ny olona tsara sitrapo sy ny tompoparitra amin'ny fisiny andian'olona miresaka hafahafa sady mikitikitika zavatra atao miendrika feombasy mandalo teny akaiky ny ankano fitezanana zaza maditra eny amin'ny fokotany mandrosoa kômina nosy ala distrikna ambotratrimo omaly tokony tamin'ny misasakalina nijery teny fotony avy hatrany ireo zandary mpanao fisafoana teny amin'ny kômina nosy ala nataony fanarandi ka nisy olona 5 lahy efa manaraka anaty lobolobo efa manantona anafika ao amin'ny trano iray izay efa nisy nanafika tamin'ny farany volana oktobra 2020 lasa teo nitifitra tamin'ny kalakinikov avy hatrany izy ireo raha vao nahita ny zandary izay niezaka ny nampijanona azy ireo raikitra ny fifanenjehana sy fifampitifirana vokany matiny telo tamin'ireo jiolahy ireo raha tafapolitsika kosa tany anaty elakelatrano ny 2 ambiny azo ny basy kalakinikov iray izay tsy misy laharana ary pistole vitagasy iray izay tsy misy marika koa samylaza tsy mahafantatra ireo dahalo maty ireo ny fokon'olona ka naterina eny amin'ny hôpitaly HRA ny nofo mangatsika n'izy ireo miandry izay mety ho fianakaviany fa maranantsika izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonina izay dia nisy nangalatra ny alinlady teo ny vy amin'ny tetezana iray eo amin'ny fokotany fisoronana kômina faratsio nidina anjery fotony izao fanimbana fotodrafitra sezony komiseran'ny polisy ny avy amin'ny sampany asa vaventy any faratsio ka hatrateka tamin'izany ireo tomponantoka sy ny fiara saika hitondra ireo vy nangalarina ireo misy 5 folo ireo voaroroy amin'izao raharaha izao ka hiakatra fitsarana ao antsirabe amin'ity anio ity izy ireo raisinao mpanao heloka bevava ireo mpangalatra vy ireo satria voararan'ny lalàna ny fanombana sy fangalarana ny fananany oembonana tahaka izao mampikatra dimy hatramin'ny folo taona zany manana didy amin'ny fikojakojana sy fanajanany fotodrafitrasa ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana manentana ny rehetra ny ministera ny asa vaventy mba ampandre avy hatrany ireo manam-pahefana rehefa misy ny tranga mba tsy otoy ny piratsokombakomba amin'ireo mpangalatra sy mpanimba ny fananana iombonana. Eo amin'ny pejy sosialy indray itoy ihany antsoy indray manomboka rampiso ary aritra telo andro ny fiofanana omen'ny fikambanana paramediko eto Madagasikara na ny APM fiofanana izay hanomezana toro lalana sy toromarika an'ireo teratany malagasy maniry ny asa any Kanada. Miezaka manampy ireo malagasy liana amin'ny asa ny velony ity fikambanana APM ity satria misy ireo sampandraraha misana ny fandraisana mpiasa any Kanada izay miara-miasa akaiky aminy. Lesoka ho an'ireo teratany malagasy mandray anjara amin'ny fifaninanana hiasa ny velon'ny Madagasikara mazana ny tsy fahaizana amin'ny fe ireo dingana tao mandritra ny dinika farany momba ny fandraisanao mpiasa. Ampafantarina ny fikambanana APM ho an'ireo mpiofana ao anatin'ny telo andro noho izany ireo pitsopitso ny tsara ho fantatra momba izany. Manazava Rakotondrazafy Feme iray amin'ireo mpampiofana avy eo anivon'ny fikambanana APM.
Ho an'ny faritra Sofia, faritra Diana tapany dia fahatsimo zany, izany hoe ny Ambanja, Ambilobe, Nosibea afaka manatona ao Ambanja, ao Antsoy. Faritra Antsoy iray manontolo efa vonona efa mihetsiketsy ary zareo any a. Zavatra tsapa aloha zany de zao tena liana le zanaka malagasy am'le zavatra atao satria fampianarana le izy tsy voatery hoe tsy maintsy andeha ho any an-dafy any fa rehefa miatrika entretien zany eto na eto atoerany na iza na iza eran'izao tontolo zao a de zavatra valable ho amin'izay ny zavatra atoran'zareo ary zay ny hitako hoe tena mahasarika ny olona. Akoatr'izay ihany koa moa zany manomboka mifantatry ny olona zany fisian'ireo zavatra io a de betsaka ny miantso sy mangetaheta ka de tanina zany ny faritra sofia ray manontolo a zay mbola misalasala any antsoy randevontsika amin'ny lakamisy maraina fantatry ny rehetra e fa rehefa karazana asa misy eto ambonin'ny tany de misy any Kanada ary reo tolotrasa reo a de natao an'ny olona rehetra zay vonona ifaninana hiditra amin'lisy satria tsy maintsy mandalo an'izay ataontsika hoe fifaninanana ny ilazako azy fa entretien moa zany lizy ny tena marina kokoa de tsy maintsy mandalo amin'izay daholo ny olona rehetrarehetra anjarany mpampiasa manao sivany hoe ti mety aminy na tia zay voaray de lasa.
Tsaivina fahefahana tomboka teto Antananarivo ary natio tany Tomasy na ary izao any antsoa izao indray ny fiofanana omeny ny fikambanana APM mamintina foy ny fizotra ny fampiofanana tamin'ireo toerana efa nolalovana ireo Randrimbatoa Rakotondrazafy Eme.
Ny zava-misy aloha zany de olona mifangaro be no manatrika le formation zany hoe tanany niveau ataontsika hoe faran'izay atony sy ny faran'izay ambony mifangaro a samy manana ny objectif mazava ho azy fa ny bazy alainao zany mitovy daholy. Misy a filiera rehetrarehetra koa, misy mpiasa fahasalamana ao, misy pompier ao, misy mpiasa tsotra ao, misy mpamboly ao, piompy sy ny sisa e. Zany hoe samy mba manana ny finafinany daholo za asa ohatra zao no ataoko any a de ahoana ny lalana tokafana any de miditra izy manao an'la formation.
Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any Atsimo Andrefana iray amin'ireo faritra telo misitrika ny tetikasa mionjo ny ao Atsimo Andrefana. Ity faritra ity no tena ahitana kominina maro voakasiky ny tetikasa satria kominina misa raika amin'ny roapolo amin'izato amin'ireo kominina dimy amin'ny telopolo sy roanjato iasan'ny tetikasa mionjo de ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana avokoa. Zava-dehibe ny tetikasa ho ny governoran'ny faritra Atsimo Andrefana tovindray ny edali satria miainga eny fotiny famolavolanany filana amin'ny fampivoarana ny faripenany mponina eny fotiny sy ny miralenta ary raha manatanteraka amin'izy ireo avokoa ny asa sahaniny. Azo antoka koa ny tombony ny vokabary any an-toerana rehefa mitombony le makambolena vary araka ny fanazavany.
Lafiny rehetra ny fampandrosoana maro loko no azonay amin'ny tetikasa mionjo ary araka n'le voalaza teo, le tetikasa tsy le tetikasa no mametraka hoe reto ny zavatra atao fa ny avy any fotony no mametraka ny etaetany zay zavatra tokony ilainy a de ino no atao. De eto moa zany a dia hatra zany ataontsika hoe toadrano sy fampielezana ny rano anorahana zany a zay ny matematisa ny fantatra tsy mandrefa anatra zay dia manomboka amin'izao fotoana zao a raha tsy laza ny distriktany Benenitra zay manondraka hatrany amin'ny telo arivo hektara sy ny distriktany Ampanihy zay atao hoe distrikta maina indrindra raha fantatra tsy mandrefana. Zany ilazanay fa hoe tena miaina tsara ny fantatra tsy mandrefana miaraka amin'ny fiarahana amin'ny Banque Mondiale tsy mionjo ary initiative fitondram-panjakana. Amin'izao fotoana zao a de manomboka ho tafiditra anatin'ilay ataontsika hoe sokotry ny Madagasikara ny fantatra tsy mandrefana satria ny fantatra tsy mandrefana de manan'ilay lemaky ny bamangoky mananlemaky ny manomborano zaza mananlemaky ny taheza am'izao fotoana zao miaraka amin'ny tetikasa mionjo de misokatra koa zany zao a ny any benenitry ny fantatsy mandrefana de mamokatra hatrany amin'ny fito ka hatramin'ny folo taona par hectara ny variny zany hoe raha reo no misokatra le telo arivo hectara de ampitombontsika folo zay de any amin'ny telo alina taona ny reretina hoe ivoaka am'izany a lay vao hisokatra ao amin'ny distrikta ny benenitra izany.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Tsy mankasitraka ny idiran'ny tafika vahiny amin'ny adin'ny Ukraine sy Russie ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Petro Parolin raha naneo hevitra momba izay niteraka lesabe moa ny filazan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny mety idiran'ny eropeana ara-tafika amin'ny adin'ny rosiana sy ukrainiana io. Tsy vahaolana ao ny kardinaly Parolin ny ady zay efa iaraha-malala ny vokany eo amin'ny maha-olona tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana no hitondra mankany amin'ny vahaolana. Mampitandrina ny tandrefana ny fitondrana rosiana taorianan'izay fanokevitra ny filoha frantsay Emmanuel Macron momba ny mety idirany tafika tandrefana any Ukraine izay mety hitarika ho any amin'ny ady lehibe fahatelo zany ho ny mpitondra teniny masovoan'ny Russie any Frantsa ady izay mety hisiny fanandrinana ara-nokleary notanterana tao Paris tamin'ny alatsinainy teo moa tsy aivina ny fivorian'ireo filoham-panjakana sy ny lehiben'ny gouvernementa ny vondrony eropeana ny resahana momba ny fanohanana any Ukraine. Ny trangana lozam-pifamoivozana namoizanain'olona tany malio maly ariva ny latsaka avy eny amin'ny tetezana iray eo atsimo antsinanan'io firenena io ny fiarabe nitondra mpandeha ny kasa ny azo any Burkina Faso namony ainy ny raika amin'ny telopolo tamin'ireo mpandeha ary folo naratra ka misy amin'izy ireo ny tena vomafy raha nitatitra avy amin'ny siteran'ny fitaterana maliliana. Tsy mbola fantatra mazava moa na tonga ny loza fa tombanana ho anton'izany ny tsy fahafehezan'ny mpamily ny familiana teo ambonin'ilay tetezana ka nitarika izao loza izao. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandrapitafary.